Pues sabemos que a Asociación de Afectados pola Ampliación da P9 vai retomarse as súas movilizacións na xornada de mañá. Arrancan, por decirlo de algún xeito, o curso despois dun mes de descanso desas protestas que os levan á rúa pois un día sí e outro tamén, prácticamente. Falamos xa con Rafael Baltasar. Témolo ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falanos un pouco como afrontades este inicio de setembro, xa coa vista posta nesa primeira mobilización que terá lugar mañá mesmo.
De momento seguimos estando igual que cando como dices ti, cerramos o curso. A expensas de noticias de comisións de seguimiento e de demais. Pero de momento as obras siguen igual. Eles corren pa diante porque deben de ter prisa para inauguralas.
E imagino que unha das cuestións da que estades máis pendentes é da posible apertura dese terceiro carril, non?
Sí, pero de momento, xa che digo, non temos noticia ninguna tanto por parte do Concello como de Fomento. Eles están rematando os dous lados, faltalle solamente asfaltar un trozo con para que teña a altura do outro asfaltado, pero nada máis.
É dicir, que podería producirse prácticamente dun momento a outro.
En teoría, eles teñen a lei da súa man. Entonces, quen está na cabeza deles? Esto é cousa de don Diñeiro.
Rafael, dicías, nós non temos noticia, pero confiades en que se vos informe no caso de que vayan a abrir ese carril.
Esperemos que sí. Como mínimo, xa non digo pola asociación, si como mínimo ao colegio teñenlle que decir que van a poñerlle o tráfico na beira da casa, pero oye, a confianza a temos, os resultados non.
Que outras cuestións están pendentes a día de hoxe? Dicías, prácticamente iniciamos setembro como despedimos xullo. É dicir, por exemplo, o tema de correos, como está esa cuestión?
O tema de correos xa fai algo máis dun mes que viñeron xente de correos. A ver, creo que seis locales, tanto en Chapela de Arriba como Chapela de Baixo, ou viceversa. E están pendientes de entre dous ou tres, que está moi avanzado, pero de momento tampouco temos ninguna nova.
Lembramos, é imprescindible, non, que Correos se traslade a súa oficina para así poder demoler ese edificio que facilitaría, non, a ampliación dunha rúa que é unha das demandas da asociación.
Claro, porque donde no seu día aquela casa xa había expropiado Fomento, pero revertiu no concello para daquela puxerase ali o médico, bueno, o que hoxe en día de ambulatorio había no posto fai moitos anos alá. Eso non quita de que non estorbara ali no medio o ancho daquela estrada, pero oye, hoxe en día estamos en que se pode facer o cambio. Costou, pero de momento parece que vamos ben. Ahora, a cousa é, ainda cando collan o local, teñen que acondicionalo e cambiarse. Pero o tempo vai para adiante.
Costou porque o certo é que Correos un pouco empregaba a baza de se nos cambiades de local, imos ter que pagar, non nos compensa e imos pechar o servicio en Chapela.
Sí, pero aparte de eso é que se intentou lle conseguir locales con un precio normaliño tirando abaixo, e nin así as querían. O sea, non é o mismo pagar 200 que pagar nada. Eles estaban acostumbrados a eso.
Pois finalmente, cousas que se van logrando pouco a pouco, moi lentamente, cales son outras que tedes pendentes?
Pois xa levan un par de semanas traballando no de eito, xa está posto no sitio presentado o transformador da iglesia, xa están 15 días ou algo máis levan poñendo as canalizacións polo chan, e máis o transformador xa está colocado no sitio. Pouquiño a pouco, pero é o que se ve.
Uh-huh. E cousas pendentes, cousas que vos levan a continuar con esas protestas, cales son?
Bueno, estamos pendientes de que se volvan a ainda que les dicen que hasta que terminen as obras que non o van a facer, pois é a estrada do Torreiro con Pasán, e seguimos co problema das viviendas que quedan pegadas. De momento non hai ninguna noticia por parte de Fomento ni nada.
Uh-huh. E tamén a convocatoria desa comisión de seguimento, por que lles custa tanto?
Según parece, porque queren vir con papeles na man, pero parece ser que eses papeles se perden polo camiño e van dando lle larxas. Porque isto é máis de lo mismo. Vamos ali, falamos catro palabras, quedamos para la siguiente, pero non se arregla nada. Ahora, según parece, a última vez que tuvemos en marzo, era para un mes máis. Mira, ti xa o mes máis como suma. E de momento nada, a ver si ahora que viudas vacacións o alcalde, pois se agiliza o tema.
O certo é que tamén nos fomos de vacacións con unha polémica, non? A do coñecido edificio que se atopa na rotonda de acceso a esa autoestrada, a P9, nas inmediacións do centro de saúde. Un edificio polémico dende o seu inicio, un edificio paralizado dende hai moitísimos anos, é un edificio que agora, por parte de algúns colectivos, incluído o voso, parece que estáis intentando que se legalice. En que momento está? Como recibides esas críticas que se verteron dende a Asociación de Veciños de Chapela?
Que parece ser que a Asociación de Veciños de Chapela rema por libre con respecto ao resto do povo, pero eso non o podemos cambiar. Xa levan un tempo facendo as cousas a súa maneira, é criticable, é opinable, pero, oye, eles sabrán o que fan. O que está claro é que en Chapela temos un déficit enorme de espacio para as asociacións todas, incluída a banda de música, que, aínda que está en nos baixos do pabellón, non é o lugar idóneo para elo. Por outra parte, decir que o edificio se podrá ou non se podrá adquirir, o sea, non é decir queremos o edificio e xa está. Habrá que ver os pros e os contras. Como isoutros, non estamos en tempos para tirar os cartos.
Pero sorprende moito, non? Que un edificio que leva paralizado tantísimo tempo agora se intente legalizar.
Xa fai na outra legislatura hubo aí conversacións para cos demais partidos políticos para tratar de refrotalo para o mismo que estamos pedindo nós e para facer algo de viveiro de empresas por parte de Zona Franca, pero ao final non foi adiante. Pero eso non quita que, o sea, vamos a ver, independientemente de se colla ou se compre ou non se compre, non estamos falando de especular, estamos falando de un ben social, nada máis.
O que pasa é que sí sería legalizar, non unha obra que foi símbolo de un símbolo das ilegalidades urbanísticas aquí en Redondela.
Bueno, hai máis, o que pasa é que este aquí máis está a vista.
Sí.
Pero é que en realidad se fala de ilegalidades. Écale, que pasa que o piso de arriba está ilegal. O sea, todo o mundo fala de ilegalidades, pero non dice en que incurre, en que tengo techo mal, que incumple a lei de carreteras. Nadie dice exactamente de que peco xa ese edificio. Uh-huh. É un problema político e non urbanístico, porque si hai ganas arreglan as cousas.
Vos estades completamente a favor de que se legalice.
Vamos a ver, que se legalice, pero dentro de o que este que conveña ao povo. Non vai, non, o que se decía antes, non é gastar por gastar. Ao mellor non é factible gastar os cartos que reporta ao final. Pero xa che digo, temos un problema grandísimo con os locales e demais. Si é que pode ser factible o entre o precio e máis si se pode arreglar e demais, pois por que non?
Haberá que esperar a ver como se tramita toda esta cuestión, porque o certo é que é unha cuestión polémica, iso ninguén o dúbida.
Polémica e política.
Rafael, contanos, como vai ser a protesta de mañá e como vades organizar ese calendario de movilizacións?
No, vamos a estar como estábamos antes, con pancartas.
Rafael?
O que sempre fixemos, de 11 a 12, pode ser diante do pabellón de deportes, ou vamos, diante do instituto, mañá vai a ser diante do centro de salud, como estábamos últimamente, porque é onde máis xente nos den, e se non podemos poñernos tamén aquí na farmacia que hai ao lado da rotonda. A cousa é, seamos moitos ou poucos, que se nos faga visibles e que non se olviden que estamos aquí.
De entrada non tedes pensado facer ningún tipo de manifestación, de retomar esas protestas xa máis numerosas?
No, en principio temos que esperar a ver que pasa con la famosa comisión de seguimiento. E de aí veremos o que sale, porque non temos nada en que basarnos.
Pues estaremos pendentes desa convocatoria tamén aquí na Radio Municipal. Rafael Baltasar, darches grazas unha vez máis por atender a nosa chamada.
Vale, moitas gracias a vos tamén.
Un saúdo.
Por difundir os nosos problemas.
Un saúdo, creo que irades. Hasta logo.
Gracias.